Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică înregistrată în studioul Radio Vocea Speranței Brașov. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Adrian Istrate.
Cu aproximativ 3 milenii în urmă, privind la lumea în care trăia, împăratul Solomon, cel mai înțelept om despre care spune Biblia că a trăit vreodată pe pământ, a ajuns la o concluzie care ne este foarte familiară. Eclesiastul, capitolul 1, versetul 9. Ce a fost, va mai fi, ce s-a făcut, se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Aceste cuvinte ale înțeleptului au devenit o maximă, deseori citată, fără ca oamenii să se întrebe, până urmă urmei, cine este autorul de drept al acestor cuvinte. Folosim sau am auzit folosindu-se această expresie, nu e nimic nou sub soare, absolut nimic nou. Ce a fost, va mai fi. Unii îi atribuie lui Solon, unul dintre înțelepții Greciei antice, aceste cuvinte. Numai că Solon a trăit în secolul 6 înainte de Hristos, iar Solomon în secolul 9 înainte de Hristos. Până la urma urmei, nu este atât de mare problema cine a spus aceste cuvinte, ci faptul că aceste cuvinte reflectă o realitate crudă pe care o trăim cu toții. Într-adevăr, astăzi, într-o perioadă de civilizație, de confort, vedem că aceste cuvinte sunt mai mult decât valabile. S-a furat în trecut, din totdeauna s-a furat, din păcate, deși am cunoscut cât de tragic și câte urmări neplăcute aduce acest fel de a fi, se fură și astăzi. Semințea în trecut, seminte și astăzi. Și din păcate, uneori, lucrurile au ajuns aproape să fie percepute ca fiind normale, naturale, adică uneori este nevoie de minciună. Nu ne putem imagina o existență în care să nu se spună nici o minciună. Orice întrebare îi pune, orice lămurire îi cere, să ți se spună exact adevărul, fără să fie deloc denaturat. Oamenii erau violenți în trecut. Uitați-vă că și astăzi sunt cel puțin la fel, dacă nu cumva mai violenți. Uitați-vă cât de ușor pentru un conflict în trafic ies oameni cu armă. Din păcate, tot mai tineri, am auzit de un caz în care o doamnă a folosit armamentul ca să amenințe pe cineva. Nu scuz bărbații, dar m-aș aștepta ca temperamentul lor sau felul lor de a fi să justifice cumva bădărânia și lipsa de respect și de răbdare. Dar te uiți la un tânăr, te uiți la o femeie și e șocat să vezi cruzime, lipsă de milă, ură, forță brută și toate aceste lucruri sunt doar o confirmare a faptului că ce a fost va mai fi. Nu e nimic nou sub soare. Natura umană este cea care în esență a rămas neschimbată. Regretăm problemele și unele greutăți de care ne lovim, dar nu ne-am schimbat. S-au înmulțit formele păcatului. Da, există tot mai multe variante. S-a mărit intensitatea păcatului, dar nu s-au schimbat păcatele. Dacă ar fi apărut ceva nou, Dumnezeu ar fi fost obligat să modifice legea sa și la cele 10 porunci Dumnezeu ar fi trebuit să mai adauge alte lămuriri care să acopere noile aspecte de care ne-am fi lovit, ca un fel de completare a Constituției sau modificarea ei, pentru că ne lovim de probleme noi. Dar adevărul este că problemele sunt vechi. Furtul, minciuna, pofta, curvia, închinarea la idoli, luarea în deșert, nerespectarea părinților, indiferent de formă, ca esență, au fost și vor rămâne. Totuși, bucuria cea mare pe care o avem, bucuria pe care o împărtășim, este legată de promisiunea Domnului Iisus Hristos că va face un pământ nou și un cer nou în care va locui neprihănirea. Vă invit și de această dată să călătorim pe acele tărâmuri ale împărăției lui Dumnezeu care va veni în curând și să descoperim puțin din ceea ce ne spune Dumnezeu despre ce va fi. Speranța pe care o are și cel care a scris aceste teme și pe care o împărtășesc este ca în fiecare din noi să se aprindă un dor tainic după viața aceea nouă și frumoasă pe care Dumnezeu ne-a promis-o. Aș vrea să pornim discuția de astăzi de la o întrebare aparent simplă, doar o întrebare de care unii s-au potignit. Căminul, casa permanentă a celor mântuiți, unde va fi? În cer sau pe pământ? Ați auzit probabil părinți care, din dorința de a-și liniști copiii când aceștia sunt supărați, agitați, când au tot felul de nervi, ați auzit părinți care să le spună copiilor, fii cu minte, pentru că dacă nu ești cu minte, nu vei ajunge pe noul pământ? Nu se prea folosește această expresie. Mai degrabă, am auzit părinți creștini spunându-le copiilor, fii cu minte, pentru că dacă nu mai ajungi în cer. Asta da. Nu spun că este o metodă bună sau o amenințare reală, întrucât a fi sau a nu fi ține puțin de noi cât de fiecare individ în parte și de ceea ce va face el vis-a-vis de chemarea la mântuire pe care i-o adresează Dumnezeu. Dar ați auzit pe vreun membru al bisericii, atunci când un confrate al lui, din temirce motiv, alege să nu mai creadă în Dumnezeu, l-ați auzit spunându-i se, dacă nu te întorci la Dumnezeu și dacă nu regrezi păcatele, dacă nu te pocăiești, nu vei ajunge pe noul pământ? Tradițional, uzual, spunem, dom'le, dacă ești un om rău, nu ajungi în cer, garantat nu ajungi. Dar prea puțin dintre noi vorbesc și despre noul pământ. Unde va fi, în cele din urmă, locuința celor mântuiți? Pe pământul nou sau în cer? Nu știm unde, dar în cer. Biblia are câteva lămuriri și aș vrea să vi le prezint. Pavel scrie în Evrei, capitolul 11, versetul 16, vorbind despre eroii credinței, scrie că aceștia doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. Același apostol le scrie de data aceasta însă creștinilor din Filipii, în Filipeni 3:20, spunându-le, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Punând alături cele două versete, se naște o întrebare. Păi, stai puțin, așteptăm o patrie cerească sau cetățenia noastră vine din ceruri? Așteptăm un pământ concret, material, nou sau cerul? Mântuitorul însuși, în predica de pe munte, vorbindu-le ascultătorilor săi, atunci când prezintă fericirile, spune, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Iar în Matei 5:3, același pasaj este reluat cu alte cuvinte, puțin diferit, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Este cât se poate de clar că cei mântuiți vor moșteni cerul, că aici pe pământ ei sunt doar străini și călători. Pe de altă parte, în aceeași predică de pe munte, câteva versete mai jos, Domnul spune, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Înainte citim ferice de cei săraci în duh, ferice de cei prigoniți, a lor este împărăția cerurilor. Și imediat Dumnezeu spune, cei blânzi vor moșteni pământul. Se contrazice Domnul Iisus pe sine? Sau o altă variantă prin care am putea explica aceste diferențe ar fi aceea că unii oameni, da, cei săraci în duh, cei persecutați, vor fi în cer, iar cei blânzi pe noul pământ. Până la urma urmei, mântuiții vor sta în locuri diferite? Întrebarea nu este atât de absurdă pe cât pare, întrucât sunt chiar gânditori creștini care, neînțelegând cum ar putea să explice această aparentă discordanță, spun că o elită, un grup restrâns, va moșteni cerul, dar marea masă a celor mântuiți vor fi pe pământ. Alții speciali, da, vor fi într-un loc special, într-o relație specială cu Dumnezeu, dar majoritatea vor fi pe pământ. Haideți acum să ne imaginăm, pentru că vorbeam într-una din temele anterioare de folosirea imaginației, haideți să ne închipuim cum ar fi ca unii membri ai familiei să locuiască pe pământ, iar tatăl sau poate un frate mai credincios sau poate mama să stea în ceruri. Și aceasta doar pentru că Dumnezeu răsplătește separat pe mântuiți. E o idee destul de penibilă, absurdă, irațională. Există o mulțime de versete care vorbesc despre noul pământ. Aș vrea să vă citesc din Isaia 65, versetul 17, unde Dumnezeu spune, iată, eu fac cerul noi și un pământ nou. Isaia 66:22. Căci după cum cerurile cele noi și pământul cel nou pe care le voi face vor dăinui înaintea mea, zice Domnul, așa va dăinui și sămânța voastră și numele vostru. Tot capitolul 21 al cărții Apocalipsa vorbește de pământul nou. Și acum vă întreb un lucru. Sfântul Apostol Petru, în a doua sa epistolă, în capitolul 3, versetul 13, conchide spunând: dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De ce mai aștepta noul pământ dacă nu ar mai locui nimeni pe el și dacă cei mântuiți ar fi duși la cer? Ce rost are să facă Dumnezeu pământul dacă el ar fi pustiu? E clar că cei mântuiți vor moșteni noul pământ în care va locui neprihănirea, așa spune Scriptura. Dar, pe de altă parte, tot Biblia spune că cei mântuiți vor fi duși la ceruri. Ar fi foarte ușor, dacă ne-am grăbit, să tragem concluzia că, până la urmă urmei, Dumnezeu se contrazice pe sine. Uite, drept dovadă, nu știm unde vor fi mântuiții duși, în cer sau pe pământ. Cum împăcăm cele două afirmații? Adevărul este că, de multe ori, atunci când noi găsim versete sau pasaje, cuvinte care par că se contrazic, ne grăbim să credem că Biblia în întregime nu este inspirată și acolo este vorba de o greșeală. Nu avem onestitatea să credem că incapacitatea pătrunderii unui adevăr se află de fapt la noi și că adevărul în sine, chiar dacă are fațete foarte diverse, poate să reprezinte aceeași unitate armonioasă, ținând cont că adevărul este o persoană și nu un concept. Haideți să vedem un posibil răspuns, o posibilă rezolvare a acestei dileme. Scriitoarea inspirată Ellen White, în cartea Experiențe și viziuni, relatează o întâmplare pe care a trăit-o atunci când a fost răpită de Dumnezeu într-o astfel de viziune. Ce înseamnă exact o viziune, nu pot spune. Este un mesaj special pe care Dumnezeu îl transmite oamenilor printr-o persoană pe care el o alege. Ea scrie despre o întâlnire pe care a avut-o cu Enoch. Știm că Enoch nu a gustat moartea, ci a fost luat la ceruri. Așa spune cartea Genezei. Dar Ellen White spune că a fost dus într-o lume care avea 7 luni. Acolo l-am văzut pe bunul Enoch, care fusese luat la cer. Și, pentru că a fost curioasă de ce îl întâlnește acolo, l-a întrebat dacă acela era locul în care a fost dus după ce a fost ridicat de pe pământ. Ascultați răspunsul lui. Nu este acesta locul în care am fost dus când am fost ridicat de pe pământ. Cetatea este căminul meu. Aici am venit doar să vizitez acest loc și se plimba prin acel loc ca și cum era la el acasă. Foarte interesantă perspectivă ne deschide acest pasaj. Enoch nu locuia pe acea planetă. Era o planetă deosebită. Era în vizită acolo. Cetatea, spune el, era locuința lui permanentă. Despre ce cetate este vorba? Întregul capitol 21, pe care l-am citit și cu alte ocazii și pe care îl recitesc cu plăcere de fiecare dată, nu ne lasă să avem niciun fel de dubiu. Cetatea aceasta în care locuiește Enoch, cetatea în care vor locui toți cei mântuiți, este de fapt noul Ierusalim pe care Dumnezeu îl pregătește ca să locuiască împreună cu cei care vor fi salvați. Aceasta este cetatea cu temelii tari despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel în capitolul 11 din Evrei, al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Aceasta este cetatea pe care au așteptat-o patriarhii. Aceasta este cetatea pe care Dumnezeu a pregătit-o celor care doresc o patrie mai bună, adică o patrie cerească. Problema este următoarea. Această cetate pregătită de Dumnezeu, această cetate care va fi dată cadou celor care îl iubesc pe Dumnezeu și care i-au rămas credincioși, unde se găsește în momentul acesta? Citim în Apocalipsa faptul că această cetate se află în cer, pentru că ulterior apare un lucru foarte interesant. Cetatea se va pogorâ din cer. Noul Ierusalim nu este ascuns acum undeva pe acest pământ. Nu trebuie să credem tot felul de povești despre continente scufundate, lucruri misterioase ascunse, nu știu ce munți, triunghiuri în care se manifestă tot felul de lucruri ciudate din punct de vedere energetic și nu numai. Noul Ierusalim se găsește în cer. Aceasta este Biblia. Acest adevăr este afirmat de Sfânta Scriptură. Dar în capitolul 21 din Apocalips, versetul 2 și versetul 10, se spune despre această cetate că a fost văzută coborându-se din cer de la Dumnezeu. Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Iar versetul 10 spune că Ioan a fost dus în viziune, în duhul, pe un munte mare și înalt și acolo i-a fost arătată Cetatea Sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu. Este un lucru foarte interesant. În capitolul 20 din Apocalipsa este prezentată o scenă a judecății finale, poate o vom discuta cu altă ocazie, în care, după prima înviere, cei mântuiți vor fi luați la cer. Sunt oamenii care l-au așteptat pe Dumnezeu, care au fost curați, care au ajuns la acea neprihănire care se obține prin credință în meritele Domnului Iisus Hristos, care și-au spălat hainele în sângele mielului, așa cum spune Scriptura. Și acești oameni spune că vor fi luați la cer. Timp de 1000 de ani vor fi acolo cu Dumnezeu. Pământul în acest timp va fi pustiu, iar Satana va avea timp să mediteze asupra urmărilor revoltei lui, să vadă unde a condus revolta pe care el a generat-o în ceruri împotriva conducerii lui Dumnezeu, unde au dus ideile lui, ce a putut să facă el dacă a fost liber să conducă. După această 1000 de ani, însă se va întâmpla un lucru. Pământul va fi curățat cu foc, iar Noul Ierusalim, cetatea lui Dumnezeu, capitala Universului, se va pogorâ pe acest pământ. Noul Ierusalim, care este căminul celor mântuiți, la sfârșitul mileniului va fi Noul Ierusalim, după încheierea celor 1000 de ani, va fi coborât pe acest pământ, iar această cetate extraordinară se va afla aici. Contradicția pe care o discutam înainte a dispărut. Într-adevăr, acum Noul Ierusalim, cetatea lui Dumnezeu, se află în ceruri. Și în ea se află oameni mântuiți. Citim despre Enoch, citim despre Ilie, citim despre Moise, dar în această cetate, în ceruri, vom locui și noi, toți cei mântuiți, timp de 1000 de ani, după care vom reveni pe acest pământ care va fi curățit și renoit prin puterea lui Dumnezeu. Aș vrea să aduc o clarificare vis-a-vis de ce ar vrea Dumnezeu să înțelegem noi atunci când vorbim despre ceruri. Se pare că nu atât de mult granițele materiale îl interesează pe Dumnezeu, atmosfera, limitele geografice, cât starea, spiritul în care vom trăi acolo. În Luca, în capitolul 17, versetele 20 și 21, este relatată o scenă în care fariseii primesc un răspuns de la Domnul Hristos vis-a-vis de împărăția cerurilor și de cum va fi această împărăție. Fariseii l-au întrebat pe Iisus, când va veni împărăția lui Dumnezeu? Drept răspuns, el a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine așa ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, căci împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Am văzut și astăzi oameni care pretind că sunt Mântuitorul, care s-au retras în locuri frumoase sau izolate de pe acest pământ și acolo, într-o comunitate destul de restrânsă de credincioși, încearcă să trăiască o viață ideală, ca pe noul pământ. Totuși Dumnezeu spune că noul pământ, împărăția lui Dumnezeu, nu este ceva care să izbească privirile. Pe Dumnezeu nu l-a interesat să ne spună atât de mult granițele, forma și alte lucruri. Dumnezeu a fost interesat de altceva. De ce este în lăuntrul nostru din împărăția lui Dumnezeu? De spiritul care ne conduce. Iar în Roman 14, vorbind despre valoarea lucrurilor interioare pe care le păstrăm în suflet, Dumnezeu spune căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Vedeți, noi ne gândim de multe ori la noul pământ și la casele de acolo și la străzile de acolo și la bogățiile de acolo și la frumusețile și viața pe care o vom avea. Dar pe Dumnezeu îl interesează altceva. Pacea, bucuria, neprihănirea, lucrurile acestea care vin din Dumnezeu și pe care le putem avea chiar și acum. Stau și mă gândesc, oare cum ar arăta o societate în care toți oamenii ar fi răbdători, bine intenționați, cinstiți, morali, muncitori? Cum ar arăta familiile noastre dacă am fi blânzi, înțelegători, răbdători unii cu alții? Nu cumva atmosfera cerului s-ar face resimțită mai repede decât împărăția materială pe care o vom primi când va veni Dumnezeu? Dincolo de aceasta, cea mai mare bucurie pe care o vor avea cei salvați nu va fi neapărat faptul că vor scăpa de păcat, de moarte, de suferință. Nu va fi neapărat faptul că vom putea călători în acest univers și că vom fi liberi. Că vom vedea lucruri pe care nici nu ni le-am putut imagina, închipui vreodată. Să nu credem că a scăpat de facturi, a scăpat de impozite, de alegeri care nu sunt întotdeauna drepte. A scăpat de nedreptăți, de oameni care te exploatează, va fi cea mai mare bucurie. Vor fi și acestea o parte a bucuriei, dar nu cea mai mare. Ci cea mai mare bucurie va fi cea pe care o găsim scrisă către Apostolul Pavel în scrisoarea sa adresată Tesalonicenilor, în prima sa scrisoare, în capitolul 4, versetele 17 și 18. Noi cei vii, care vom fi rămas la venirea Domnului, vom fi răpiți toți împreună cu ei nori, cu cei înviați, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Iar versetul se încheie spunând, mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Cea mai mare bucurie a oricărei ființe create va fi aceea că vom fi aproape de Dumnezeu. Astăzi doar ne gândim la Dumnezeu, citim ceva din ceea ce Dumnezeu a lăsat ca un mesaj de încurajare pentru noi din cuvântul Său. Astăzi ne rugăm lui Dumnezeu, astăzi ne punem speranțele în El, dar nu L-am văzut. Nu L-am putut strânge în brațe, n-am putut să-I vorbim față către față, nu am putut să ne odihnim lângă El, pentru că e imposibilă această realitate în condițiile în care trăim în prezent. Dar atunci nu va mai fi. Dumnezeu va fi cu noi. Dumnezeu va locui cu cei mântuiți. Dumnezeu le va fi aproape. Aceasta va fi bucuria care le va umple toată ființa. În 1907, răsculații cereau pământ, spunând, noi vrem pământ. Într-un fel, și noi ca și creștini avem acest strigăt ascuns în ființa noastră, noi vrem noul pământ, îl dorim cât mai repede. Dorim să se pună odată capăt la toate nenorocirile, toate lucrurile rele, toate lucrurile neplăcute, toate lucrurile nedrepte pe care le trăim, la toată suferința pe care o vedem și pentru care nu putem face nimic ca să o atenuăm sau să o înlăturăm cu totul. Noi suntem deocamdată străini și călători, doar că această călătorie se va încheia și tot ce dorim este să se încheie cât mai curând. Pentru aceasta însă, trebuie să se întâmple ceva și cu noi. E adevărat că ne-am săturat de rele, dar trebuie să ajungem să urâm păcatul și să iubim neprihănirea și adevărul cu toată ființa noastră. E adevărat că pământul acesta are foarte multe lucruri de care ne-am săturat. Autorul acestor teme a înșirat o listă de lucruri care îi produc dezgust și durere. Și spune, m-am săturat să tot aud de găuri de ozon, m-am săturat de minciuni, m-am săturat să văd spini și gândaci, m-am săturat de amenințări cu bombe, m-am săturat de mizerie și de noroi, m-am săturat de inundații, m-am săturat și de secetă, m-am săturat de licitații pentru știu ce lucruri penibile, m-am săturat de ger, m-am săturat de accidente de circulație și oameni care suferă, m-am săturat de greve, m-am săturat de săli de operație, m-am săturat de rovinietă, de impozite, de sticle de șampanie care costă o grămadă de bani, m-am săturat de terorism, de lacăte, de gratii și sisteme de alarmă, m-am săturat de poluare, de facturi, de euri, de alimente și de virus de calculator, m-am săturat de boli, de înjurături, de pantofi rupți, m-am săturat de găuri încarosabil, de tsunami, de tatuaje și de sărăcie, m-am săturat de campanii electorale și de uniforme de tot felul, de ochelari de vedere și de proteze, m-am săturat de șomaj, de carii dentare, de falimente, mucegai în borcane, m-am săturat de pene de cauciuc, de pene de curent, de pene curățite de pe o pasăre tăiată. M-am săturat de dezbrăcați și de vulgaritate, de bacșiș, de erupții vulcanice, de farduri, țânțari, fum de țigară, examene pierdute, gaze de eșapament, de vorbe înțepătoare. M-am săturat de palpitații și de priviri răutăcioase, de moli, de praf, de rânjete, de clor în apa de băut, de răutate și de încălzirea globală, de furtuni magnetice și emisiuni de doi bani. M-am săturat de alcoolism, de pedofilie, de scame pe costumul de haine, de muște în cana cu lapte, m-am săturat de TVA, m-am săturat de toate nenorocirile. Și ar putea fi adăugate la această listă încă mii de lucruri de care suntem sătui, pe care le trăim, cu care poate chiar am obișnuit, dar care ne fac viața urâtă. Imaginați-vă că toate aceste lucruri de care ne-am săturat nu vor mai exista pe noul pământ. Imaginați-vă că toate vor fi șterse, pentru că Dumnezeu va face toate lucrurile noi. Ne-am săturat de aceste lucruri anormale, pentru că ele n-au fost plănuite de Creator să facă parte din cotidian, din viața noastră. Speranța pe care o avem, baza, siguranța credinței, se află în promisiunile lui Dumnezeu că pe noul pământ va fi o cu totul altă ordine a lucrurilor, că va dispărea orice urmă de păcat împreună cu consecințele și cel mai important lucru, că Dumnezeu va locui cu noi. El va fi stăpânul nostru, fratele nostru, tatăl nostru, președintele nostru. El va fi totul și noi vom locui cu El. Orice întrebare, orice rugăminte, orice bucurie, eu vom spune direct și față în față. Nu ne putem imagina această fericire. Cred că noul pământ merită orice sacrificiu. Cred că merită să trăim pentru această mare întâlnire. Și cred că acest lucru se va întâmpla în curând. Fie ca, dincolo de temele, predicile noastre, mai bune sau mai puțin bune, să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Va veni curând ca să ne ia acasă în cel mai frumos loc pe care îl poate oferi iubiților săi copii, pământul nou, raiul. Amin.
Ați ascultat o predică înregistrată în studioul Radio Vocea Speranței Brașov. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Adrian Israte.